Laika gaitā veikti dažādi pētījumi par to, kā klimata pārmaiņas ietekmēs Grenlandi un kā salā notiekošie procesi ietekmēs pārējo planētu. Tomēr pirmo reizi veikta aptauja, lai noskaidrotu, kā klimata pārmaiņas ietekmē salā dzīvojošo ikdienu un viņu emocionālo stāvokli. Vairāk nekā 90% aptaujāto Grenlandes iedzīvotāju pilnībā atzīst, ka klimata krīze patiesi pastāv, bet vēl 76% apgalvo, ka globālu sasilšanu ir personīgi pieredzējuši ikdienā. Cilvēki atzinuši, kūstošā ledus dēļ pārvietošanās kļūst arvien bīstamāka. Tāpat ekonomisko problēmu dēļ, ko rada īsākas ziemas, daudziem nācies iemidzināt suņus, kas tiek iejūgti sniega kamenās. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka klimata pārmaiņas nodarīs kaitējumu salā esošajiem cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Aptaujā secināts, ka salā dzīvojošajiem parādās trauksmes, posttraumatiskā stresa un tā saukto ekoloģijas bēdu simptomi. Eksperti secinājuši, ka klimata pārmaiņu un cilvēku garīgās un fiziskās veselības mijiedarbība kļūs par vienu no pasaules galvenajiem izaicinājumiem.